Bueno, eu quería facer un obsequio ao presidente da Asociación Rosalía de Castro. Isto, a Xunta de Galicia pediume que lles fixera unha reseña máis resumida de todos os grupos e irmandades, claro, está do Centro Gallego de Barcelona. Entonces, eu fixeñela porque o presidente interesaballe para o vir aquí a Barcelona, pois, ter as directivas e todo o día, non? Entonces encontramos que no libro a directiva está actual, porque o libro termínase en diciembre do ano 82 e a directiva está, creo que foi o 29 de xaneiro ou o 30 de xaneiro, non? Entón eu mandeilles a crónica esta e aquí pois entrego ao presidente, que ten o membrete da Xunta de Galicia. Verá, a ver onde está, sempre aquí. Entonces verá pois que xa ten os contactos, a dirección actual e a nova directiva, pois o día.
Muy bien. Bueno, eu quixera agradecer a presencia a todos de aquí, de amigo Carlos Rodríguez, e de aquí do señor que ahora unha vez o conozco, aunque somos de barrio cerca, porque son de Monforte, o sea que estamos cerca de Chantada, ¿no? O sea que penso que a partir de ahora vamos a ter máis colaboración, porque cada vez estamos hermanándonos máis, e entonces aquí quixera que cada vez que houbera un acto poder contar que a colaboración máxima de estes señores que podan resaltar estes actos ya poden llegar a nosa terra, como dicíamos o outro día, porque seguimos sendo porrín así. Entonces, a ver si agrupándonos máis e aqueos socios de aquí de Cornellá, que cada un traiga un máis aquí esta para facela moi grande. Para iso un día podemos ocupar outra planta máis, que este é a nosa ilusión. Entón, se podemos ocupar outra planta máis, damos de facer un traballo a Manuel Rodríguez para que escriba máis. ¿Verdad que sí?
Bueno,
nada máis. Moitas gracias, vamos a tomar un sitio.